proces dodajanja encimov in mikroorganizmov se imenuje bioaugmentacija. To pomeni, v okolje naravno mi dodamo mikroorganizme in encime, da pospešimo procese razgradnje organske mase. Na rešetke se dajejo aerobni mikroorganizmi, ki pospešijo procese aerobne humifikacije. V jamo, kjer je velika količina in so anaerobni pogoji, se dodajo pa anaerobni mikroorganizmi v obliki tablet, da oni delajo anaerobne procese. Pri črpanju gnojevke v cisterno dodamo pa bakterije rizosfere, ki, ko pridejo v kontakt z tlemi in z gnojevko, začnejo tam delati procese razgradnje organske mase. Zakaj to priporočamo skoraj da obvezno, da se dela na njivah? Zakaj? Kaj ti pri njivi ti nimaš teh bakterij rizosfere, teh v 3 do 5 cm, zato ker tla niso zatravljena in jih je sončno sevanje in vplivi okolja, ko sterilizira in uničijo to zgornjo plast. Recimo pri travinju, pa tega ni treba dodajati, zato ker tam pa je živ ta sloj. Zelo priporočljivo je to uporabljati po koruzah. Zato ker koruza zelo izčrpa življenje v zgornjih 5 do 10 cm. In hkrati, ko ti taki gnojo, ki dodaš te bakterije rizosfere, ti povzročiš tudi, da žetveni ostanki koruze prej razpadajo. To pomeni, je kolobar na isti površini lahko krajši, ker spet izveni gostitelj koruzne vešče in koruznega hrošča. Ker ona dva zato rabita žetvene ostanke. Če se one prej razgradijo, ona dva ne morata zaključiti svojega kroga oziroma je krog krajši. To smo zdaj povedli, kje in katere produkte uporabljamo. Zdaj rezultati. Pri aerobnem delu, to pomeni, ko dajemo na rešetke, takrat vidimo, da je površina, kljub temu, da je na ogled bolj mokra, vendar je manj spolzka. To pomeni, na rešetkah se živalim manj pelje. Ni, je manj poškodb stegenskih mišic, sploh tam, kjer imajo poševnine. Generalno je premikanje lažje. To pomeni manj spolzka tla in pa ta organska masa, v katero muhe izležejo jajčice na te površine, se prej razgradi, tako da manj larv zaključi svoj ciklus, da bi nastale spet muhe. To pomeni, se na tem delu se zmanjša število muh. Pri anaerobnem delu, to pomeni tam, ko dajemo pod rešetkami, ko ti dodaš te mikroorganizme, imamo spet razgradnjo, tam so pa že potem počasi razgradljivi deli organske mase, ki spet začnejo prej razkrajati in ne formirajo škorje na vrhu. In pa tudi usedlina, kaj se po vogalih nabere, je bolj mobilna. To pomeni, če imaš ti 100 kubično jamo, dejansko, če jo uporabljaš že 10 let, se ti je na vogalih nabrala ta gosti del, ki se ne premakne, ki predstavlja včasih tudi do 20% cele jame. To marsikdo ve, pa kak imam 100 kubično jamo, vun pa zapeljem 8-10 kubičnih cistern. Ja, to je ta usedlina. In ko začneš ti to uporabljati, se ta usedlina dvigne. To pomeni, prvo ali pa drugo sezono po uporabi teh produktov boš ven odpeljal več, potem se bo pa stabiliziralo. Ampak ta usedlina je včasih razlog negativnega procesa razpadanja. Ne gre v humifikacijo, ampak gre v gnitje. In potem ti to permanentno okužuje tvojo gnojevko. Zato tudi vedno priporočamo, da je vsaj 2-letni cikl tretmana, da ti uspeš gnojevko usmeriti v pravo smer. Tako da s tem, ko ti to rečiš, pa nimaš škorje, je mešanje lažje. In tudi pri telicah, ki pa imajo recimo gostejše blato, ker je tudi njihov krmni obrok manjši, se pa lažje zmeša. To pomeni je premik gnojevke lažji. Teda črpanje je lažje in zdaj, če ti potem pogledaš, ko želiš razvoziti, ti daš mešalo noter in mešaš. Zdaj, to govorimo o energiji in če ti mešaš 45 minut do 1 uro, ali pa mešaš skoraj cel dan, je že razlika v času, pa tudi v energentu, ki ga s tem porabiš. Ne? To imamo za mešanje, pol imamo razvoz, to pa je tako tretirana gnojevka, tudi na zemlji, ki se jo potem gor da. Zaradi svojih lastnosti, to je vsebnosti, kaj je v njej, lahko porabimo manj umetnih gnojil za doseganje pričakovanih hektarskih donosov. To je prvi del, drugi del je pa, da dejansko z tem povečanjem življenja v tleh se poveča ta buferska kapaciteta zemlje, da zadržuje vodo. To se sploh pozna pri travnikih, ko vidiš, da je tako tretirana gnojevka, tudi po obilnem deževju zelo hitro več ni luž, oziroma je ko spužva, dosti več vode zadrži v sebi in v sušnih letih je količina pokošene krme, ki jo dobiš iz takšnih površin, od 20 pa do 50% večja, odvisno koliko si že ti uspel dvigniti ta, kak bi temu rekel, ta to področje življenja v tleh, koliko ti noter ostane. Tako da to smo povedali zdaj, kaj dela in pa hkrati s tem, ko imaš ti ta hranila, ko ti več dušika ostane v tega amonijakalnega dušika, ostane v zgornjih 20 cm, je on dlje časa, so ta hranila, na voljo rastlinam, da jih počrpajo. To pomeni, ko ponavadi ti računaš, koliko se zgubi dušika, v kateri fazi, vemo, da tu matematično ti rečeš, da po 70% se skoristi, 25% ostane še pa za naprej. Imamo tu dejansko razmerje tega, je, da je zgubljanje dušika manjše, ker po analizi izgube dušika, ki jo je naredil kis, se če rečemo, da pride iz enega GVŽ-ja, to pomeni en GVŽ, proizvede približno 15 kubikov gnojevke na leto in v eni kili je približno, v enem kubiku, je približno 5 kil dušika. In od teh 5 kil dušika, kaj pride iz živali, na koncu ostane rastlini na voljo samo 2,2 kile. To pomeni, mi zgubimo tu nekje prek 50%, zgubimo mi tega dušika. In ko greš po fazah, koliko se zgublja v hlevu, govorimo o 22%. Potem je pri razvozu je dodatnih 22% in potem je pa še v tleh, da imamo še teh dodatnih 10%. In zdaj preko tega smo mi uspeli na nek način pokazati, kak se te zgube zmanjšajo. In ko si seštel vsa tri področja, si potem prišel do tega, da dejansko je rastlini od 5,5 kg je ostalo tu nekje 5 kg, ker da bomo rekli, da boš čisto vse, ne moreš, ampak 5 kg je ostalo rastlini na voljo. To pomeni, govorimo od 2, 2,5, 5 je za 100% več dušika je ostalo. In zato ti ne rabiš dodajati dušika v obliki umetnih gnojil.